вы на хвалях Радио Свобода. Неузабаве в нашем эфире доследование наших корреспондентов про то, как адобьется карта поляка на культурном, религийном и национальном житті Беларуси. Але сперша обвестка про одну из наших завтрашних передачов.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Шила с Кобрина. Треба бесплатно дать каждому селянину 10 гектаров земли в одном кавалку, хутор. Тогда и дети не будут утекать с вёски, бо як кинешь уласную землю, якая приносит прибыток. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Александр Улетёнок. На этом тыдні нашим громадским редактором был Петр Рудковский. Ему 30 годов, народился у Канвелішках Воронежского района, закончил Вегельонский университет, теолог, философ, католический диакон. Сталий автор часопису «Архея» тыднёвіку «Наша Ніва». Цягам тыдня мы говорили з ім про розные актуалии религійнага и громадского життя. Что до темы выніковой передачи, дык вось як визначив яе сам Петр Рудковский.
Итак, я бы хотел поставить тут такое питание, может банальное, кто выиграет, альбо что выиграет от ажыццяўлення карты поляка.
Варто нагадать, что родимость подара Рудковска – Воронушчина, 80% насельніцтва якой складают поляки. На агул польская супольнасць на Гарадзенщине – 300 тысяч человек, а в целом по Беларуси – 400 тысяч поводле апошняя национального перепису. Хоть Варшава еще летать приняла закон об карте поляка, які дае пэўным особам шэраг ільготаў и привилеев, официйный Минск активно зреагаваў на яго зусім недавно. Например, пресс секретар МЗС Андрей Попов заявил, реализация закону ягоной теперешней редакции здольная серьезно дестабилизовать межнациональные отношения в нашей краине, спорадить недовер помеж белорусскими громадянами разных национальностей. А вот цитата из лекции Александра Лукашенко перед студентами БДУ. Наши недобозрачливцы уже не раз робили спробу вмешаться во внутреннюю справу краины, штучно размываючи польское и габрейское пытание. Свежий приклад – принятие Сеймом Польши закону об карте поляка. Да где будет карта стимулировать пошуки своих польских коранев участки белорусских громадянов? Что почти перевожать в этом процессе? Имкнение до польской культуры, махчимость наведывать у соседней краине театры, музеи, книгарни, те на пешем месте опынутся экономичное, житевое пытание. Махчимость отпромать бесплатную визу и поехать в Польшу на шопинг. Отказы на это пытание шукал наш городенский корреспондент Сергей Островцов.
Існуе меркаванне, что те, кого цікавить польская культура, не сядели склавши руки у чакання карты поляка. Что думает на гэты конт керавник Товариства польской культуры Личины Александр Калышко?
Я бы не был таким категоричным, что те, кого цікавить польская культура, активно дейнічаюць у польских организациях. Это мягко кажучи перебольшування. Так что тут будут отыгрывать свою роль и самосвядомостный аспект, ну и, конечно, экономичный.
Тем же часом спадар Калышка зазначая, что не у всех однольково будет менавіта цікавіць бесплатная польская виза и поездки в Польшу.
Важно то, что есть такие люди, которые хотят отримать эту карту поляка с чисто морального пункта гледжання. Не собираются никуда ехать.
Тут варто нагадать про конкретные выгоды, якія дае человеку валодання тым документам. Так вот, счастливчик мае право на долготерміновую шматразовую визу, на легальную працу в Польше без специального дозволу на тое. И он может так само заниматься предпринимательской деятельностью наравне с громадянами Польши, проезжать по чыгунцы с 37% скидкой. Однако слухаем далее материал, подрихтованный нашим городинским корреспондентом Сергеем Островцовым.
Парадокс, але множество людей удельничают у польских фольклорных гуртах, однако не мають махчимости трапить у Польшу, покольки гэтые ансамбли належать правовладному союзу поляков. Александр Калышка лічит, что гэтые люди, коли они сапраўды мають польские корани, яны смогут звернуться по карту поляка. При гэтым он зазначает, что у таких ансамблях так само удельничают белорусы да іншие. Керавник Товариства польской культуры Личины подсумовывая нашу размову. И еще одно короткое меркование относно того, культурный или экономичный чинник будет головным у жадання тримать карту поляка. Говорит городенец Игор Банцер, який редагує часопис «Магазин польсти на уходстве».
На самом деле, хуже будет ситуация в Беларуси, и больше привабно будет выглядеть эта вот карта поляка.
Ігор Банцар зазначае пры гэтым, у мерапрыемствах Саюзу палякаў, што не прызнаецца беларускімі ўладамі, апошнім часам стала ўдзельнічаць больш людзей. Скептыкі кажуць, вось яны атрымаюць карту паляка, бясплатную польскую візу і зноўку кінуцца вазіць цераз мяжу спірт і цыгарэты. Але ён лічыць, што ў часткі гэтых людзей ўсё роўна застанецца цікавасць да польскай культуры.
Прошу выказать свою позицию относно этой проблемы громадского редактора «Тыдня» Петру Рудковского.
На первый погляд, оживление этой идеи повинно привести до того, что узрасте колькость особов, якія маюць польскія карані, але да гэтага часу не ведалі або вельмі слаба ведалі польскую мову, польскую гісторыю, польскія традыцыі, а карта паляка будзе стымуляваць інтэграцыю ў польскую культуру. Але ў мяне ўсё ж ёсць пэўныя тут засцярогі, пэўныя рэфлексіі такого крытычнага характару. Мне падаецца, што большасць тых, каторыя, ну, кажучы так брыдка клюнуць, значыць, на карту паляка, гэта асобы з пажывецкай арыентацыі. Мне ўжо давялося чуць, чарговы раз узгадалі пра сваю польскасць тады, калі з'яўляюцца менавіта пэўныя выгады тыпу магчымасці ездзіць у Польшу ці папросту якія такія перспектывы чыста з пажывецкага характару. Па гэтаму здаецца, што хоць не выключана, што можа паспрыяе польскай культуры ў такім вонкавым характары. Гэта значыць, што як бы з'явіцца пэўная такая вопратка больш польская ў некаторых асобаў, але не думаю, што гэта будзе мець таксама вынік у такім унутраным пляне. Пляне такога светапогляду, пляне ментальнасці адбудуцца пэўныя змены сярод тых, каторыя лічаць сябе палякамі ў Беларусі.
Памежныя чаўнушнікі з'ява звыклая для гарадзенцаў, берасцейцаў ды жыхароў іншых беларускіх рэгіёнаў. Аднак у афіцыйным друку з'явіліся публікацыі пра тое, што карта паляка нібыта справакуе масавы адток працоўнай сілы ў суседнюю краіну. Грамадскі рэдактар «Тыдня» Пётр Рудковскі скептычна ставіцца да такой гіпотэзы. Яго больш зацікавіла іншая праблема. Што страціць беларуская культура ад пэўнай міграцыі беларускіх палякаў? З патэнцыйнымі мігрантамі размаўляе наш корэспандэнт Міхаіл Карневіч.
Рабочий Евген Лясоцкий, якому уже за 40, який веде свой польский родовод с 1424 года, каже, что будет стараться отримать карту для своей дочки, каб яна могла отримать у Польши эдукацию. А что дотычить того, ці не забудется ён и дочка на белорусскую культуру, каже вось так.
А там Мицкевич писал «Литва, Литва, отчизна моя». Якуб Колос, здається, мой родный кут, як ты мне милый. И это полностью во мне сполучает. Мне близко, а ведь настолько, что из меня это не выдрет.
Для сябе спадар Лясоцкі вырашыў дамагацца карты толькі тады, калі ў Беларусі наступіць дэмакратыя і свабода. Апошнім часам ён зважае на тое, што паланіны арганізацыі ў горадні пачалі ўступаць шмат новых людзей, каб атрымаць карту і тым самым свабодна выязджаць у Польшу на працу. Ці не стразіцца будучым разам з гэтымі людзьмі частка беларускай культуры, пытаюся ў спадара Лясоцкага.
Калі ў чалавека ёсць культура, яна ў яго не забудзецца. Але калі ў яго ёсць любоў да сваёй радзімы, яна ў яго не забудзецца.
Эдуард Дмухоўскі вучыцца завочна на гістарычным факультэце. Ён выхоўваўся ў сям'і, ў якой бацька каталік і паляк, а маці праваслаўная беларуска. Пра тое, ці пойдзе за картай паляка, пакуль не задумваўся, але перакананы, ад'езд з ёй шмат каго з гарадзенцаў на стане беларускай культуры ў рэгіёне не адаб'ецца.
Яны вывезуць проста сябе. І будуць прымаць тую гульню, якую ім будзе прапаноўваць там гаспадар фірмы ці на навучальнай установе. Я не думаю, што мы нешта згубім.
Радзенская мастачка Валенціна Брыхач схільна думаць. Па карце паляка будуць з'язджаць маладыя людзі, а ёй не хацелася пакідаць радзіму нават у савецкія часы. А што датычыць таго, ці страціць ад гэтага беларуская культура, у яе свой погляд.
Калі чалавек адукаваны і разумны, то ён можа нейкую частку нашай культуры нават і вывезе ў свет, пазнаёміць другіх людзей з нашай культурай. А тое чалавек, які толькі азабочаны ну, нейкай фінансавай стараной гэтай справы, бо такі чалавек і тут не займаецца культурай, які ён і выедзе, то будзе гэтак сама.
Прошу прокоментовать проблему потенциальных стратов для белорусской культуры от эмиграции частки громадянов по карте поляка громадского редактора «Тыдня», теолога, философа Петра Рудковского.
Наколькі беларуская культура выйграе альбо прайграе ў гэтым пляне. Пытанне гэтае апраўдана тым, што можа шэраг асобаў, каторыя спричиняються або які могли б спричинитися до розвитку білоруської культури, полінізуються. Можна сподіватися, що так само люди і з таким устойливим світопоглядом, але почнуть шукати яких-кольвічі махчимостей, претекстів, каб віднести себе до поляків, виконати таку автополінізацію, може бути за кошт білоруської культури. Певная такая небеспека есть, але я не думаю, что она вельми великая. Коли нават явить тих особ, которые выкористают махчимость большей мобильности, то думаю, что они у души застанутся прихильниками белорусской культуры. Ну, хоть, конечно, пожадано было б, каб не было б такой крыху двойной гульни, каб не было выкористовывания ситуации вось для таких спожилецких метов.
Мы працягнем расказваць пра тое, як адаб'ецца карта паляка на культурным, рэлігійным і нацыянальным жыцці Беларусі пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Тут Алексей Знаткевіч, сярод тэмаў нашай праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Александр Звішкоў. Ён быў асуджаны на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. Александр Лукашэнка падпісаў указ пра ганарары прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Уладальнік залатога медаля атрымае ад дзяржавы 100 тысяч даляраў, срэбны прызэр 50 тысяч, бронзавы 33 тысячы. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі.
Самый легкий контакт со свободой – фраза СМС. Короткий вотгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Вы слушаете «Радио Свобода». Для микрофона знов Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня». Філозафам, тэолагам Пётрам Рудкоўскім. Як адаб'ецца карта паляка на культурным, рэлігійным і нацыянальным жыцці Беларусі. Як вядома, у Варшаве разлічваюць, што пры найлепшым збегу абставінаў карты паляка могуць скарыстацца 900 тысяч сённяшніх грамадзянаў Беларусі. Гэта больш чым удвая перавышае колькасць тых, хто прызнаў сябе палякамі паводле апошняга беларускага перапісу насельніцтва. Атрымліваецца, за бугам лічаць, што пра свой польскі радавод заявяць людзі каталіцкага веравызнання ці з каталіцкімі каранямі. У такім разе, як паўплывае падобная пастаноўка праблемы на стан беларускага касцёлу? Ён пачне адступаць ад беларускасці на карысць апалячванню, альбо ёсць нейкая іншая альтэрнатыва? Тэму даследуе журналістка Інна Студзінская.
Філозаф Валентина Кудович хрышчаны ў праваслаўнай царкве. Ён кажа, што калі даволі шмат беларусаў захочуць атрымаць карту паляка, могуць узнікнуць сур'ёзныя праблемы.
Касцёл, які заўсёды з'яўляўся не толькі правадніком каталіцызму на Беларусі, але, магчыма, найперш і перад усім правадніком польскасці на Беларусі, не ухіліцца ад гэтай ролі, што б ён фармальна не дэклараваў. І вось тады, калі з касцёлам пачнуць звязваць размыванне нацыянальнага праекта Беларусі, калі касцёл стане для нацыянальна заангажаваных беларусаў правадніком апалячвання, тады бесспрэчна грамадскасць, асабліва нацыянальна заангажаваная, зменіць сваё зараз бесспрэчна станоўчае стаўленне да касцёла. Бо тады ён хутчэй за ўсё станецца нейкай такой варожай сілай, якой з'яўляецца сёння Расійская праваслаўная царква, якая прама ці ўскосна, але несе русіфікацыю на Беларусь.
Ксёнц Віктар Міхевіч, які служыць у віцебскай дыяцэзіі, перакананы, што кардынальных зменаў з увядзеннем карты паляка не будзе.
Заходні касцёл наш, Гродзенская дыяцэзія, там і так польская мова на бажэнствах пераважае, і вернікі актыўна карыстаюцца і падчас службаў у святары таксама. Я думаю, што нічога там у гэтым сэнсе не зменіць. А што тычыцца ўсходняга касцёла, Віцебская дыяцэзія, Мінская, Магілёўская, тыя ўстаноўкі, якія ёсць, арыентацыя на беларускую мову, яны астануцца.
Асабліва кардынальна нічога не зменіцца. Польскім касцёл у Менску, у Віцебску не стане.
Канешне, не стане, таму што гэта іншая справа. Касцёл аддзелены ад дзяржавы і ад нейкіх палітычных формаў, законаў, уплываў. Тыя ўстаноўкі, якія ёсць ужо ў касцёле, яны застануцца.
Палітоліг Володимир Мацкевич, сябра протестантської церкви, лічить, що білоруськість у костьолі зараз домінує, і навряд чи можна чекати серйозного польського впливу на католіков-білорусів.
Шмат что залежит и от святаров, и от активных прихожанов. А карта поляка на это, коли и будет иметь полный уплыв, то это не закране больше, чем минимальную колькость отсотков прихожанов. А коли уже Петру Рудковского клопотить миновито костел и полянизация, ти на ворот белорусизация костела, то змагание за это тягнется шмат 10 годов. И дякуй Богу, наприконце 20-го стагодия мы, напевно, у першиню маємо такую хвалю, коли сапраўды костёл становится з большага беларускім.
Спадар Мацкевіч згадаў у сваіх развагах нашага грамадскага рэдактара, філосафа каталіцкага дыякана Пётру Рудковскага. У такім разе яму слова.
Католицкий костел у Беларуси довольно размежеваны у мовным питания. Есть католицко-польская городинщина и переважно белорусско-мовные остатние диоцези регионы краины. Тенденция на керунку польскости повеличится внутри польского костела. Тем более, что это так само сопровождается, насколько мне недавно стало известно, что представники Союза поляков Беларуси, когда незалежного, накировали зворот до арцибискупа Кондрусевича с просьбой неким чином подтримать или посприять захованию польскости внутри католического костела. Я бы этого занадто не драматизовал бы, ну хотя бы по той причине, что незалежный Союз поляков Беларуси на чале с Анжеликой Борис вельми прихильно и доброзычливо ставятся так само да белорусское отражение, поэтому не думаю, что они будут принимать некие деньги за кошт белорусской культуры.
Белорусские влады нервово зреагировали на введение карты поляка сярод іншага и тому, что несколько опошних годов яны имели великие проблемы с союзом поляков в Беларуси. Та его частка, якая не захотела играть по правилах режиму, зведала жесткий прессинг уключно с криминальным переследом. У приватности были обвешены несоправданными выники опошнего съезду Союзу и, отповедно, нелегитимным обранное керамництво на чале с Анжеликой Борис. Польша, наоборот, потримала его. Услед распочалась криминальная справа супать шергу активистов. На сутках побывали Андрей Пачобут, Вячеслав Яскевич, Игорь Банцер. А напередине нашей передачи двери кватеры Анжелики Борис неведомо размалевал образливыми знаками и надписями, а лестницу уклал хвоевыми галинками. Видовушная погроза расправы. Подчас подобных гістерычных акцій неодноразово всплывала теза про нібито пляни долучення Заходній Білорусі до Польської Республіки. Акцентовано заявляє про ту офіційна пропаганда і у зв'язку з увядзенням карти поляка. Між тим, варто нагадати, що Варшава не підтримала спробу обвішення польської автономії у Литві. Громадський редактор тидня Петр Рудковський доручив нам дослідувати проблему. Ті саправди в осяродку білоруських поляків є сепаратистські пляни. Наш корреспондент Владимир Глот звернувся з гэтым пытанням да шэрагу палітыкаў і палітолагаў.
Палітычны аглядальнік міжнароднага портала Wider Europe Роман Якаўлеўскі звяртае ўвагу на тое, што закон аб карце паляка польскі сейм прыняў яшчэ восенню мінулага году. А верхал вакол гэтага дакументу беларускія ўлады пачалі толькі апошнім часам. Спадар Якаўлеўскі лічыць, афіцыйны Мінск пачаў рэагаваць на карту паляка только после того, как переконался о том, что самообвящение незалежности Косово робится непозбежным.
Не выпадково по часу совпала косовская вот незалежность с той бурной реакцией официального Минска на введение карты поляка. Бо некие буйные головы, в том лику не только у Минску, у правящих колах, а лишь и в Москве, говорят о неким новоградском трохутнике, где, мабуть, белорусское Косово в выгляде польской автономии, может быть. И тут треба нагадать, что у першиню это суждение у Минску прогучало в устав ведомого российского политолога и подкреслю не только президента фонда политика, как мы ведаем, а лишь и керовника державной программы «Русский мир» Вячеслава Никонова.
Те, кто боятся, что у Беларуси с введением карты поляка может зникнуть стабильность, разважают так. Карта поляка – фактично пашпорт. А тому спочатку карта, потом потребование культурной автономии, затем референдум об долучении мясцовостей, населенных этничными поляками, до Польши. А вот наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Сергей Костян упевнены, территориальное утворение кшталту Косовска у Беларуси теперь немагчыма. И тлумачыць чаму.
Беларусь – это краина унитарная,
І тут нема чого діліти і нема кого відділяти. Коли, певно, хто-то мав на увазі ту частку поляків, яка проживає у Брестской і Гродненской областях, то гэта незначная частка, і яны не жывуць так вось на адной тэрыторыі, яны вельмі раскіданы па Гродненской і Брестской вобласці, часткова па Мінскай, што стварыць нейкае дзяржаўнае, значыць, абразаванне по типу Косово тут у Беларуси немагчыма.
Политолог Александр Логвинец лічыць, карта поляка не стварае пагрозы сепаратызму у Беларуси.
Гэта, мне здаецца, празмернае сцверджанне. Тут усё вельмі празаічна. Па-першае, што напярэдадні ўсіх палітычных кампаній у Беларусі беларускія ўлады заўсёды ўздымалі антыпольскую хвалю. Другая рэч, у той сітуацыі, калі абсалютная большыня беларускіх грамадзянаў маюць цяжкасці пры атрыманні шэнгенскіх візаў, гэта выклікае пэўную занепакоенасць.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня, тэолага, філосафа Пётра Рудкоўскага.
Інтэрпрэтацыя адзіная. Гэта спроба ўвесці ў беларускае грамадства нейкую нацыянальную ці яшчэ якуюсьці варажнічу. Гэта спроба распальваць нейкі ўнутраны канфлікт. Што за канфлікт можа паўстаць у выніку таго, што некалькі тысячаў ці дзясяткаў тысяч атрымаюць магчымасць выязджаць за мяжу на больш лёгкіх умовах, дык асабліва незразумела. Гэта пэўны ўдар і сімвалічны, і магчыма таксама палітычны па беларускім рэжыме, бо беларускаму рэжыму ўдалося даволі эфектыўна раскалоць саюз палякаў. Ну а тут з боку гэтай непаслухмянай часткі саюзу Беларусі вось такая спектакулярная прапанова, якая сапраўды сустракаецца з жывой рэакцыяй з боку грамадскасці. Па гэтаму такі пройгрышны момант заўважаецца ў дачыненні да беларускага рэжыму, ну і гэта такая рэакцыя такой нацягнутай, пасунутай амаль што да абсурду інтэрпрэтацыі, яна цалкам тут зразумелая. Гэтая ідэя забалела беларускаму рэжыму.
Спадар Рудкоўскі звярнуў нашу ўвагу і на такі аспект, звязаны з увядзеннем карты паляка, як яе ўплыў на чалавечыя стасункі. Ці сапраўды розныя умовы атрымання візаў, іншыя нюансы ў стане раскалоць беларускае грамадства, выклікаць напружанне, як пра тое заяўляе Міністэрства замежных справаў. Адказы у сюжэце Юліі Рымашэўскай.
Па нашых звестках, тыя, што даходзяць з таго гарадзенскай вобласці, часам у сем'ях ёсць канфлікты паміж палякамі і паміж беларусамі, нават унутрысямейныя канфлікты.
Расказвае Ніна Макоўская, старшыня з адзіночання беларусаў свету. Прычына канфліктаў простая. Тыя, хто учора быў роўным у адсутнасці магчымасцяў, сёння аказаліся па розныя бакі. У каго з'явілася права на карту паляка, супраць нічога не маюць. А вось астатнія пачуваюць сябе непаўнавартасна.
У дадзеным выпадку Беларусь мусіць ствараць адэкватныя умовы для беларусаў унутры краіны і натуральна клапаціцца пра беларусаў за межа. Тое, пра што мы ўжо кажам нашай дзяржаве, бадай што ад моманту, калі збіраліся прыняць закон аб суайчыннікаў, пражываючых за мяжой, гэта 2001 год. Сёння ўжо 2008 год.
Слово спадарыні Макоўскай варта дапоўніць згадкай пра тое, што дзеля падтрымкі сваіх дыяспар Літва, Грэцыя, Нямеччына, Вугошчына, Славачына таксама распрацавалі заканадаўчыя акты, блізкія па сваёй сутнасці да карты паляка. Не варта ўжо казаць пра добра знаёмыя большасці беларусаў досвед Ізраіля. А вось афіцыйны Мінск усё цвердзіць па стварэнні найлепшых умоваў для расейцаў, каб яны ў Беларусі адчувалі сябе лепш, чым дома. Між тым толькі ў Расіі зараз пад мільён беларусаў. Аднак слухаем далей рэпартаж Юліі Рымашэўскай.
Канстанцін Алейнік, крэатар адной з менскіх рэкламных агенцыяў, вельмі ўдзячны сваёй этнічнай радзіме за магчымасць аб'ездзіць Ізраіль уздоўж і ўпоперак.
Есть закон репатриации. Еврей все равно по папе или по маме, который может доказать, имеет право на гражданство в любом возрасте. Есть такая программа абсорбции. Программа, по которой ты просто-напросто сам привыкаешь и вступаешь в новую жизнь. Приезжаешь туда, тебе там на выбор дают несколько программ, тебе выплачивается пособие, ты это учишь язык и прочее. В принципе, можно там катать полтора года.
Заохвочивают наведать этничную родиму не только державные институции Израиля.
Еще есть такая организация по репатриации под названием Сахнут. Частная лавочка, но у которой есть лицензия на репатриацию. То есть ты можешь вообще бесплатно уехать отсюда, то есть тебе ничего не нужно. Тебе нужно только справку принести. Те купят билет, тебя отправят, упакуют и прочее в Израиль. Вот.
Поляки – разумная нация. Калі ж уже у нас хопить розуму объявить про свою карту беларуса, пишет в своем блогу колишний амбассадор Беларуси в Немеччине Петро Садовский. На ягоную думку, карта поляка не вартая той уваги, якую ей надали СМИ и МЗС.
Просто мы думаем, кто есть, что мы, куда нам идти, там мы про это и говорим. А если про это можно говорить тогда, когда начнется, будет некая первая практика. Теперь же это покуда все гуторки.
Прошу подсумовать тему нашего громадского редактора, теолога и философа Петра Рудковского. А я, Александр Улетенок, развитываюсь с вами. До встречи, простый день.
Есть разные погляды на кон того, когда белорусское громадство будет развиваться в правильном, таким добрым накерунку, в том смысле, что будет становиться таким сучасным европейским громадством. Некоторые лишат, что для этого потребна максимальная гомогенизация и мкнение до как наибольшей одностайности. Тем не менее, вот разностайность, дифференциация является чем-то таким натуральным, чем-то нормальным, что характеризует усилякое развитое сучасное громадство в таким культурном плане. Але при этом вельми важно, как пособные субкультуры, которые утворяют в даденное громадство, как яны так само развивались, как яны поглыбляли свою уласную тоесность, белорусскую тоесность, как доминующая культура. Поляки, как не были фикцийными поляками, которые просякнуты вот этой своей тоесностью. Дякуючи этому диалог внутри громадства, он робится больше щирый, больше прозристый. Часом это может сприять и напружению. Скажем, поляк, который индиферентный, значит, абыяковый до своей тоесности, он, сдавалось бы, меньше проблем утворяет в громадстве, але одночасово с ним особливого диалога и нема. Важно, как человек жил каштовностями, той системой каштовностей, которую он вызнает, как она была с местом его на життя. Тогда, вот я кажу, диалог внутри громадства является больше реальный, больше креативный.
Увага, идеальный прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.